efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 24-avgust chorshanba, Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda Mustaqillik arafasida Namanganni bezatishga safarbar etilgan ishchilardan ikkitasi to'q urush oqibatida vafot etdi. Mustaqillik bayrami oldida O'zbek militsiyasiga yangi rusumdagi bosh kiyimi tarqatilmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktorini kabinetidan qo'liga kishan solgan holda olib ketishdi. Toshkent hukumati O'zbek-qirg'iz chegarasining bahsli hududiga tashlangan militsiya desantini olib chiqishdan bosh tortmoqda. Dushanbe hukumati qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qo'yilgan taqiq ijrosini yanada kuchaytirdi. Dasturimiz so'ngidan ozod nazar o'rin olgan to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston matbuot va axborot agentligi bosh direktori Omonulla Yunusov milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'z ishxonasidan qo'lga kishin solinib olib ketilgan ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra 57 yoshli Yunusov Toshkentning Yunusobod tumanidagi Gvardeyskiy deya ataluvchi milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida ushlab turilibdi. O'zbekistondagi nashriyotlardan birida ishlovchi va ismi qolishni istagan mulozimning ozodlikka chiqishi Yunusov agentlik tizimidagi O'zbekiston nashriyot matbaa uyi rahbariyatiga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilinmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi mulozim Yunusov davlat byudjetidan kitob nashr qilish uchun ajratilgan mablag'larni talon-toroj qilish bilan bog'liq tergov asnosida surishtirilayotganini iddao qildi. Tafsilotlar dastur davomida. Italiyaning markaziy hududida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida 30 dan ziyod odam halok bo'lgani xabar qilinmoqda. 24-avgust kungi zilzila kuchi 6.2 ballni tashkil etgan Italiyaning Accumoli, Amatrice, Posta va Arquata del Tronto shaharlari zilziladan vayron bo'ldi. 7 yil avval Italiyada ro'y bergan zilzilada 300 dan ziyod odam nobud bo'lgandi. Bu yilgi zilzila odamlar kam yashaydigan joylarda bo'lgani uchun insoniy talofatlar nisbatan kam bo'lgan. Turkiya Suriyaning Jeral Bus shahrini Islomiy davlat terror guruhidan ozod etish maqsadida Suriya hududida quruqlik amaliyotlarini boshladi. Turkiyaga chegaradosh bo'lgan Suriyadagi shaharni ozod etish amaliyotiga artilleriya, aviatsiya va quruqlik kuchlari jalb etildi. Mazkur amaliyotlar AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning Turkiyaga tashrifi bilan bir kunga to'g'ri kelmoqda. Janob Bayden bugun Ankarada Turkiya prezidenti va boshqa mulozimlar bilan uchrashadi. Janob Bayden Turkiyada 15 iyulda davlat to'ntarishiga urinish bo'lgandan buyon Ankaraga safar qilayotgan Amerikaning ilk oliy maqom rasmiysi bo'ldi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'z mamlakati mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan bugun Kiyevda o'tkazilgan harbiy paradda so'zlagan nutqida dunyoning 9dan 1 qismini egallovchi, harbiy xarajati esa bir necha 10 barobar ko'p bo'lgan davlatning tahdidlarga qaramay Ukraina o'zini o'zi mudofaa etishga qodir deb ta'kidladi. Janob Poroshenkoga ko'ra, 2014 yilning apreldan buyon Ukraina sharqida 2500 ukrain harbiysi halok bo'lgan.
Otrimali mi nezalezhnost chi zavoyuvali?
Ukraina sharqidagi o'tgan 2 yillik urushga nazar soladigan bo'lsak, dushman hech bir strategik vazifani uddalay olganini ko'rmaymiz. Ko'ramiz. Dushman Ukrainaning tiz cho'ktira olmadi. Dushman Ukrainani tiz cho'ktira olmadi deya aytta olamiz, dedi Poroshenko. Kiyevdagi harbiy paradda Ukraina armiyasining 4000 askari, 200 dan ortiq harbiy texnikasi qatnashdi. Ukrain harbiylari mamlakat qurolli kuchlarining yaqinda tasdiqlangan yangi liboslarda paradda qatnashdi. Paradda o'tgan yangi harbiy texnika Donbassda xizmat qilayotgan harbiy Ukraina harbiy bo'linmalariga jo'natiladi. Kiyev markazida quvg'inga uchragan Qrim tatarlari va Donbass ahli ham namoyish o'tkazdi. Bo'ysunmaslar marshini demak, u yerda bo'lganlar kuzatib turdi. Kiyevdagi paradda ko'plab davlat rahbarlari ham qatnashdi. Rossiya hukumati a'zolari u yerda ko'rinmadi. AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden Washington NATOning Boltiq bo'yi mamlakatlarini mudofaa qilish to'g'risidagi va'dasida sobit ekanini ma'lum qildi. 23-avgust kuni Latviya poytaxti Rigada chiqish qilgan Bayden Litva, Latviya va Estoniya prezidentlarini Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampning agar prezidentlikka saylanib qolsam NATO a'zolarini himoya qilish borasida berilgan barcha va'dalardan voz kechiladi qabilidagi bayonotini jiddiy qabul qilmaslikka chaqirdi. Iyul oyida NATOga a'zo davlatlar rahbarlari Boltiqbo'yida va Polshada harbiy qismlarni joylashtirish, havo hamda dengiz patruli sonini ko'paytirish to'g'risida kelishib olgan edi. Bu tadbir Rossiyaning ehtimoliy hujumlarga qarshi qaratilganini aytib kelinadi. Baydenning Boltiqbo'yi davlatlarga tashrifi Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganining 70 yilligiga to'g'ri keldi. 1939-yilning 23 avgustida imzolangan mazkur hujjatda, demakki, mazkur hujjatda Sovet Ittifoqi va Germaniya Sharqiy Yevropani o'zaro bo'lib olgan edi. Jumladan 1940-yilda Sovet Ittifoqi Estoniya, Latviya va Litvani bosib olgan edi. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden ayni damda Anqaraga yetib kelgani aytilmoqda va bugun janob Bayden Turkiyada, Anqarada Turkiya mulozimlari bilan uchrashadi.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.org, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, Ozodlik xabarlaridan darhol xabardor bo'lish imkoniga ega bo'lasiz. Buning uchun agar qo'shilmagan bo'lsangiz, WhatsApp, Telegram, Imo, Viber, YouTube, Odnoklassniki, Facebook, Instagramdan do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Dastlabki tanishadiganimiz lavhalar O'zbekistonda katta bayram qilinishi kutilayotgan mustaqillikning 25 yilligi bayramiga taraddud bilan bog'liq. Mustaqillik bayrami arafasida Toshbuloq shaharchasini bezatishga safarbar etilgan Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 2 nafar ishchisi elektr toki urishi oqibatida halok bo'ldi. Yana bir ishchi og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizildi. Voqea guvohlarining Ozodlikka ma'lum qilishlaricha, ishchilar ko'targan narvon yuqori kuchlanishdagi elektr simiga tegib ketgani oqibatida mazkur fojia ro'y bergan.
Namangan viloyati hokimining mustaqillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish haqidagi qarorini bajarish Namangan tumani obodonlashtirish bo'limining 3 nafar ishchisi uchun fojiali yakun topdi. Namangan tumani markazi Toshbuloq shaharchasidagi avtomobil